апостол Яков пред нас с един от най-интересните пасажи от неговото послание, което ние прочетохме и миналия път, но този пасаж ще го четем няколко пъти, защото в него има много неща, които могат да бъдат разкрити и да бъдат така пояснени за нас, да разсъждаваме върху тях и да се обогатяваме със Словото на Господа, с привилегиите, които имаме, дадено ни чрез Словото и изпълнението на тези обещания, които намираме в това скъпоценно Слово. И така, посланието на апостол Яков, 5 глава, от 13 до 20 стихове, познат, много познат текст, отново го четем и се насърчаваме с него. Зле ли страда някой от вас? Нека да се моли. Весел ли е някой? Нека да пее хваление. Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се молят над него и го помажат с масло в Господнето име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. И тъй, изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Илия беше човек със същото естество като нас. И помоли се усърдно и не валя дъжд, дъжд не валя на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си. Братя мои, ако някой от вас се отклони от истината и един го обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси душа от смърт и ще покрие множество грехове. Амин. Казахме, че стигаме до интересни пасажи, пасажи, които предизвикват и са предизвиквали и продължават да предизвикват много спорове, много противоречия и много различни мнения относно това, за което ни говори апостол Яков. Тук вече той преминава от общия житейски опит, за който говорихме миналия път, свързан с радостта и понасенето на тежки изпитания. Или само с няколко думи, само в един стих, той описва целия кръговрат на живота. Зле ли страда някой от вас или някой от вас в този момент може да се намира в утеснение, в скърби, в нужди, притеснение, всичко това, което може да притиска живота ни, да притиска душата ни и весел ли е някой от вас или пък някой, който се радва на благополучие, някой, който се радва на добро здраве, радва се на всичко това, което му предлага Господ, всичко това, което може да предложи този живот на тази земя и съответно той казва какъв да бъде нашият отклик. Зле ли страдаме, това, което можем да направим и трябва да направим е да се молим. Весели ли сме, щастливи ли сме, радостни ли сме, да благодарим на Бога, да пеем хваления на Него, да ни представяме, да славим нашия Бог тогава, когато сме в едно добро време. И това е целият кръговрат. Обаче той преминава, апостолът преминава и към едно конкретно действие в живота ни, в който всички ние сме изложени, независимо от това, че сме християни. А това е болестта. Тук също има противоречие и казваме тук, така основно се крият споровете относно това, дали можем да се разболяваме, дали се разболяваме и какво трябва да правим тогава, когато болестта дойде в нашия живот. От нашия житейски опит ние знаем, че болести идват, страдания идват върху нашите тела, тъй като ние живеем в греховния свят, ние живеем в света, който е допуснал компромис и така или иначе наследяваме грехът от Адам и сме някакси уязвими от някакви страдания и болести, които могат да дойдат върху нас. Това ни казва и Божието Слово. Апостола казва, някой може да е болен. Той говори за хора от църквата, той говори за християни. Казва, ако някой е болен. И тук имаме описание на болен човек, който призовава местните водачи на църквата да се молят за него и съответно да го помажат с масло в Господнето име. Или това, което ние днес можем да разгледаме от този пасаж, защото казах, че този пасаж може да ни открие доста различни теми. И ние се спираме на презвитерското служение, на служението на хората, които носят отговорност в църквата, на ръководителите на църкви или пък на служителите във всяка една църква. Презвитерско служение. Човек, който се моли и човек, който може да призове, може да повика презвитерите да се молят за него. И тук разбираме, че служението на презвитерите се състои от две части. Първата е молитва и второ – помазание в Господнето име. И с това действие пък са свързани и две обещания, които апостолът ни казва и което Божието Слово отправя към нас. Или когато сме болни, това, което можем да направим, ние се молим. Когато страдаме, ние сме тези, които можем да бъдем помазани с масло за изцеление на нашето страдание и това е нещо, което се прави. Но има и обещания. Молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Ни казва, това е първото обещание, което ни представя апостола. И второто обещание, ако е намесен по какъвто и да е начин, някакъв грях, той ще му се прости. И тук имаме някакси три общи наблюдения, които ще ни помогнат да очертаем цялата обстановка, за която ни говори апостолът. Забелязваме на първо място, че апостол Яков свързва изцелителното служение чрез молитва и помазание с местните водачи на църквите. Водачите или хората, които, пак казвам, носят отговорност, които имат грижата за църквата. От библейския текст разбираме, че още от най-ранните апостолски времена е обичайно да се посочват и избират презвитери, да се посочват хора, които ръководят църквата. Също така може да се срещне наименованието и се среща в библейския текст епископи, наставници, старейшини, тези, които обгрижват, тези, които са натоварени с тази задача. И това са титли, които в смисъла и функцията си означават грижовност, загриженост или така глаголите, които са посочени са грижа се, бдя за благополучието на някого. Така че това е задачата или работата на тези служители да пазят и да хранят Божието паство, като следват апостолският пример на поучение. Тоест, те са и учители, те са тези, които се грижат, те са тези, които помагат, те са и тези, които учат, които се трудят в словото на поучението. И тук тези хора са натоварени с различни задачи и с други задачи. Те трябва да имат винаги готовност да се молят за болни, според това слово, което има пред нас. Или една от задачите, една от отговорностите е да се молят и за болни, или да откликват на нуждата на хората, които са болни, на тези, които са страдащи. Сега трябва да кажем, че служението към болните не е привилегия и право на специално надарени хора, на дадени специални само на такива хора, такъв, който има изцелителна дарба, за което ни говори апостол Павел в 1 Коринтяни 12 глава. Или всеки служител може да се моли за болни, не само тези, които имат изцелителни дарби, не само тези, които имат някакво специфично и специално служение. Ние не трябва да ограничаваме съществуването на това служение само до времето на апостолите или пък до присъствието на човек с някаква изцелителна дарба. Защото много църкви или много учители днес учат, че някои от нещата са само за апостолите. Някои от нещата, които са в Библията и са споменати в Деяния на апостолите, съответно за живота на църквата, се отнасят само за това време, единствено за това време и само за тези хора, които присъстват или живеят в това време и за тях е поверено някакво специфично служение. Обаче тук в текста ние не го намираме. Намираме истината за това, че това, което е постановено в Божието Слово, се отнася до всяко едно време. И апостол Яков тук ни казва, че това е служение, което е упражнявано от всеки водач и може да бъде упражнявано от всеки водач на всяка местна църква. Това някакси е въпрос, върху който не се спори чак толкова много. Има някакви противоречия, има някакви различни мнения, но така или иначе това е възприето. Повечето спорни въпроси се отнасят към маслото за помазание. И аз ще ви кажа някои факти, исторически факти, които са пренесени доста назад във времето. Какво се случва през вековете? През трети век след Христа става обичай маслото, използвано за помазание на болни, да бъде освещавано от епископа на областта и чак тогава то да влезе в употреба. В противен случай то не може да влезе в употреба. Трябва да се чака епископа, когато благоволи, има известно количество масло, което е определено, той трябва да го благослови, той трябва да го освети, той трябва да се моли над него и чак тогава това масло може да влезе в употреба. В X век се разпространява пък практиката помазването да се извършва само единствено от свещеник. Никакъв друг сан, никакъв друг човек не може да извършва помазание. От 12 век влиза в сила понятието последно помазание и причастие, като тайнство за умиращ човек. И съответно, помазанието на болни се ограничава само до случаите, при които предстоящата смърт изглежда да е сигурна. Или човек, когато е на смъртно легло, тогава, нали, трябва да се извика свещеник, тогава трябва да му се даде последно причастие, тогава трябва да бъде помазан и дори тогава, когато вече е починал, това също се е практикувало. Ако не успее свещеникът да дойде на време, тогава, когато човекът е починал, тогава му се дава, на мъртвец се дава последно причастие и е помазан с масло за неговата смърт. Разбираме в този период от време, което е приета тази практика, каква огромна власт пък са имали свещениците. Ако свещеникът откаже да отиде и да даде последно причастие, не могат да погребат мъртвия. И той стои, докато отиде свещеникът, докато благоволи да отиде, и те трябва да го помолят много сериозно, за да отиде, за да даде последно причастие и помазание. В 13 век ритуалът на помазанието е обявен за едно от 7-те тайства, установени от самия Господ Исус Христос. И тази практика е озаконена от Тренския събор през 1545 година и се изрича анатема над всеки, който не я приема. Всъщност това, което е приятел съборът, това се счита за правило и никой не може да практикува нещо различно. Вторият Ватикански събор постановява, че ако някой от верните е заплашен от смърт поради старост или болест, то това е времето, в което това тайнство трябва да се извърши. Или тук се подхожда така малко по-различно, малко по-либерално. Ако предстои на някого време, в което има дълбока старост, нали, или пък така усеща слабост в тялото, или пък лекарите установят, че е болен от някаква лечима болест, приживе малко по-рано, независимо от това дали още не е на смъртно легло, може да се ползва от това тайнство. Днес можем определено да твърдим, че всички тези практики нямат нищо общо с това, което ни говори и което ни учи тук апостол Яков. Нищо общо. Тук в текста няма абсолютно никакво внушение, че използваното масло трябва да бъде някакси предварително осветено от самите презвитери или пък от някой друг, какъвто и да е той, с някакъв духовен сан. Практикуването на нещо подобно си е абсолютно доза суеверие, чисто суеверие. Така че ние не го правим, защото не намираме основание в Божието Слово. Също така е неправилно да се предава някаква изключителна духовна сила на маслото за опрощаване на грехове. Защото някои свързват думите на апостола именно с това. Помазанието е това, което прощава грехове. Или маслото е това, което прощава грехове. И тук се влага някаква свръхестествена сила върху самото масло. Можем да кажем, че тези елементи и тези внушения и тези вярвания не са били само за времето назад или с много десетки години назад. И днес много хора вярват, че самото масло е силата и затова се акцентира върху това какво пък трябва да бъде маслото, ако в него има сила, какъв вид масло трябва да бъде. Знаем, че в старозаветно време са се ползвали масла, които са приготвени по специална рецепта за помазанието на царе, свещеници, на тези, които Бог определя. В новозаветно време обаче ние не го намираме това да се случва по този начин. Нямаме такива указания и нямаме указания за това, че маслото има някакво специално действие или някаква специална сила и съответно пък не можем да му придаваме такова значение от какво и да изискваме от какво трябва да бъде приготвено. По принцип, в миналото, преди десетки години, когато нямахме достъп и допир до така западния свят или до по-развитите страни, в църквите се помазваше просто с олио. Бутилката с олио винаги съществува във всяко семейство, шишенце с олио във всяка църква. Проблемът е, че, знаете, тази мазнина, олиото не е много устойчиво и то много бързо гранясва. Много бързо започва да се точи, бързо се разваля и съответно трябва да бъде подменено, не е някакъв проблем, кой знае какъв. Вече тогава, когато навлизат така, на свободния пазар други видови растително масло, започва да се ползва и зехтин. Вече зехтин има навсякъде. Зехтинът е малко по-устойчив, но той може да има същите така, проблеми тогава, когато стои по-дълго време. Сега всички тези масла, които се закупуват от специализирани магазини, които са за църковни принадлежности в западния свят или в страните, където ги има тези магазини, в България все още не се продават такива масла свободно, но могат да се доставят от всякъде. Тези масла са си абсолютно чист зехтин, на който е извлечен аромата на зехтин и е прибавен някакъв допълнителен аромат. И съответно са по-устойчиви в времето. Маслото, с което помазваме, независимо дали е взето при нас от Америка или е взето от Израел, то си е зехтин, на който е извлечен аромата на зехтин и е прибавена по специални технологии, се прибавя някакъв аромат. Маслото няма абсолютно никаква сила и няма да има нужда от едно такова внушение. Едно такова внушение, че пък маслото опрощава грехове, представлява едно рязко отклонение от разбирането на писанието по въпроса за прощение на греховете. Ние знаем кой прощава греховете, кой може да прости нашият грях. И тук апостол Яков поставя ударението, затова го поставя върху самото изцеление, а споменава греха и прощението му като нещо, което някога може да се включи, евентуално като някакъв елемент. Може да има и някакъв грях. И ако човекът се предаде в ръцете на Бога, ако има вярата, че Бог може да го избави, Бог избавя и физическото тяло, Бог избавя и нашата душа, или Бог прощава нашите грехове и продължава да го прави, и Той прощава всеки грях, когато ние изповядаме греха си пред Него, и това може да стане и в случая, когато ние получаваме помазание от служителите, които са заедно с молитвата, която пък е с вяра, и помазанието в Господнето име. Обаче помазанието само по себе си не съдържа опрощение и това трябва да го знаем. Това е заблуда, която може да се вкара и на която някой може да се поддаде, но ние трябва да знаем истината, която ни представя Божието Слово. И на трето място помазанието, посочено тук от апостола, е предназначено за изцеление и възстановяване на земния живот, а не е подготовка за смъртта. Това също е важно да го знаем, защото ние не го практикуем по този начин. Ние не помазваме някого като подготовка за смъртта. Ние помазваме някого той да бъде здрав, да бъде жив, да бъде здрав и да живее дълго време, да бъде изцелен от своята болест. В миналото това, върху това се е слагало така основен акцент в времето, за което ние говорихме през вековете. И трябва да отбележим нещо, което е важно и съществено. Именно, че изцелението и възстановяването ще последват молитвата с вяра и помазанието в името на Господа. Или тук молитвата с вяра също е част от условието или част от обещанието. Ние трябва да вярваме. Сега поставя се въпроса, ние другия път ще продължим да разглеждаме тази тема малко по-детайлно и ще разгърнем тази картина малко по-детайлно за това кой се моли, как се моли, кога се моли, но тук започваме да имаме нашите разсъждения за това. Молитвата с вяра и само споменаваме. Ами, според мен, трябва да вярват и двете страни. И този, който помазва, и този, който има нужда от помазание. Ако той не вярва, той не би трябвало да търси този вид помощ. Нали, казва се, ако някой е болен, да повика църковните презвитери, да се помолят и молитвата с вяра. Трябва да има вяра от двете страни, трябва да има упование от двете страни. Презвитера, служителят, който се моли, той също трябва да упражнява вяра, да вярва, че Господ е този, който може в този момент да изцели болният и страдащия, а самият болен също трябва да вярва, че Господ е този, който го прави за него. Сега, може би, тук трябва да направим някои по-детайлни обяснения, свързани с Божиите благословения за нас. Тук и на други места в Писанието ние се запознаваме, и трябва да го кажем ясно, с специфичните или по-специфичните Божии дела, свързани с нашето благословение. Ние получаваме благословение, защото имаме обещание. Ние получаваме благословение, защото Бог го е казал. Или тук ние намираме един вид рецепта за благословение, която е специфична, която е уникална, която е единствена, можем да кажем, по рода си. Това са рецепти за специфичните Божии дела, свързани с благословението на човека. И обикновено тогава, когато разглеждаме по-специфичните дела, забравяме за общите дела, свързани също с нашето благословение и Божият промисъл за нас. Или забравяме, или пък дори ги отхвърляме, дори понякога и това се случва, някой да отхвърля, някой да обвинява за това, че някой търси някакъв друг път, или благодари на Бога за това, че по някакъв друг начин е получил нещо, а не по някакъв специфичен начин. И тук трябва да кажем, че Божието дело е не само онова, което е специфично, забележително, чудотворно и неповторимо. Да, ние сме християни, ние сме част от църквата. Ние искаме да бъдем харизматични, искаме дарбите на духа да се упражняват в пълна сила. В това няма нищо лошо, това е само в наша полза и за наше благословение. И съответно, като християни, искаме и търсим очите ни да видят чудеса. Искаме да преживяваме чудеса. Това също е нещо нормално и не е по никакъв начин грешно. Да търсим чудеса. Но само чудесата ли са знак за Божието благословение и за Божият промисъл за нас? Когато говорим за чудеса, говорим за нещо, което е свръхестествено. Тогава, когато, примерно, болният е с установена диагноза и тази диагноза е тежка диагноза, за която лекарите казват, че трябва да има едно много продължително лечение, и след една молитва с помазание, болният се тръгва здрав. Това е чудо. Това е чудо. Всъщност, за лекарите, за хората, които са запознати с медицина, нали, това е чудо. И за всички нас това е чудо. И ние искаме повече такива неща. Искаме повече такива проявления. Бог да действа именно по този начин, чудотворно и неповторимо, и да се радваме на тези чудеса. Обаче, Яков 1 глава, 17 стих, ни напомня, че всяко дадено добро е отгоре. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре. И слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна. Същият апостол, от една страна говори за помазанието, говори за чудесата. Казва, молитвата с вяра ще избави страданеца. Или молитвата, която е с вяра, може да извърши чудо. И дори отива малко по-надалеч. Ако това чудо е свързано и с грехове, те ще се простят. Това пък е още по-голямо чудо. Защото ние от живота на Исус знаем и от свещеното писание имаме информацията, че за Бог тези чудеса, които са толкова изумителни за нас, те не представляват нищо за Бога, защото с една дума Той ги осъществява. Когато срещнаше прокажен, нали, той казваше дума или се докосваше само до него, без да използва нищо друго, никакви медикаменти, никакви сложни неща, никакви сложни думи. Докосва се и болният се тръгва здрав. Казва, на часа проказата го остави. На часа куцият проходи. На часа гладните бяха нахранени. С малко храна. Или всичко това са чудеса. Всичко това са големи чудеса. И за Бог това не е проблем. Той казва дума и чудото се случва. За прощението на грехове той трябваше да отиде на кръста. За да прости всеки един грях, на всеки един човек, всеки един отделен грях. За да може този грях да бъде освободен, да бъдем освободени от него, да бъдем простени, Исус трябваше да пострада. И тук апостолът отива към голямото чудо. Божият син слиза на земята в човешки образ, в човешка плът, за да умре. Бог слиза, за да умре. Бог, който е безсмъртен, слиза, облича човешка плът, за да може да умре, за да може да прости грехът на всеки един от нас. Това е най-великото чудо, което може да се случи. Бог е този, който иска да възстанови взаимоотношението си с човек. И апостолът говори за това. Казва, чудеса могат да стават и ще стават, защото Бог е дал обещание. Молитвата, която е с вяра, нали, ще избави страдалеца. И ако е извършил грехове, ще му се простят. Обаче, в началото на своето послание, той говори не само за такива чудеса. Той казва, всяко дадено добро е отгоре. Всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промене. Или казва, Бог не се променя. Той дава добро на хората на тази земя. Какво добро дава? Или кое идва от Бога? Поглеждаме някои библейски текстове. Книгата Исаия, 28 глава, от 23 до 29 стих. Там се казва, дайте ухо и слушайте гласа ми, внимавайте и слушайте думите ми. Урачът всеки ден ли уре, за да посее? Всеки ден ли разтваря бръзди и разбива буците на нивата си? Като изравни лицето й, не пръска ли каклица и посява кимьон и сади жито в редове и ечемика на определеното му място и лимеца наоколо? Защото учи го Бог на разсъдък и го получава. Защото не се върше каклица с диканя, нито колело от кола се завърта върху кимьона. Но с тояга се очуква каклицата и с прът кимьонът. А житото за хляб ще се сдробили? Не, човек не го върше за винаги. Нито го стрива в колелото на колата си, нито го разрушава с копитата на конете си. Също и това произлиза от Господа на силите, който е чудесен в съвет, превъзходен в мъдрост. Амин. Тук се казва, че Господ дава умението и мъдростта на земеделец. На пръв поглед се говори за елементарни неща. Елементарни неща, за които обаче Господ е дал мъдрост. Ако сееш кимьон, не го вършееш по начина, по който се вършее жито, защото ще го похабиш. Говори се за каклица, което означава, мисля, че канела. Нали? Това е растение, което по същия начин е по-нежно и се извлича по един по-специфичен, по-нежен начин. Казва, всеки ден ли се оре, всеки ден ли се сее? Не, има време за сеене, има време за оране, има време за женене, има време за събиране на плодове. Нали? Клисиас пък не го раздробява. Има време за всичко, обаче това време е определено от Господа. И Господ е дал мъдростта на земеделеца, да прави всичко на времето, съответно за да събира, възможно, най-добрата реколта. И това дадено добро е също от Господа. Той дава мъдрост, той дава чудесен съвет и е превъзходен в мъдрост. Произлиза, всичко това, казва, произлиза от Господа на силите. Какво още прави Господ? Трето царе, 7 глава, 13 и 14 стихове можем да погледнем. Там пък се казва, а цар Соломон бе пратил да доведат Хирама от Тир. Той бе син на една вдовица от Нефталимовото племе, а баща му беше тирянин, който работеше мед. И той бе твърде изкусен, разумен, вещ да изработва всяка медна работа. И така той дойде пред цар Соломон, да му изработи всичката му работа. Или тогава, когато се налагаше да някой занаят да се впусне в действие за работата в царството, викаше се специалният човек, който има умения, които са дадени от Господа, той да свърши тази работа. И днес не е по-различно. Господ дава мъдрост, Господ дава умение за свършването на дадена работа. Нали, има една поговорка, казва, ако имаш една шепа брашно, Дай я на хлебаря, за да ти направи хляб. Защото ще бъде най-добрият хляб, който ще ядеш, ако го направи този, който разбира как се прави хляб. Можем да погледнем още един текст. Изход 31 глава, от 1 до 6 стих. Или Господ дава мъдрост на земеделеца, Господ дава мъдрост и умения на занайчиите. Какво ни казва книгата Изход? Пак говори Господ на Моисей, казвайки: виж, аз повиках на име Веселивие, Веселиила, сина на Урия, Оровия син от Юдовото племе. Изпълни го с Божия дух в мъдрост, в разум, в знание и във всякакво изкуство, за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед и да изсича камъни за влагане и да изрязва дърва за изработването на всякаква работа. И ето с него аз определих Илиава, Ахисамахов син от Дановото племе, и на всеки, който е с мъдро сърце, аз турих мъдрост в сърцето му, за да направят всичко, що съм ти заповядал. И тук в Стария Завет Господ казва: аз влагам мъдрост. Дава ни се информация от Божието Слово, че всяко добро идва от Господа. И тук ни се казва, че Божия Дух е движещата сила в художествените умения. Сега идваме до нашия въпрос. В нашето време и в нашите дни. Нима Бог не е този, който дава да се развива, примерно, медицината и хирургичната практика? Господ е този, който го дава. И ние трябва да приемаме факта, че Бог и чрез медицината изцерява нашите болести. Или трябва да приемаме факта, че всеки съвършен дар, който е даден, независимо от каква посока и ние го получаваме и го ползваме, това е пак дар, който е даден от Бога. Той е промислил и е дал мъдрост, за да могат да се използват по най-правилният начин билките, за да могат да се използват по правилен начин други химикали, от които се създават различните медикаменти. Дори за обикновените неща, дори за обикновения аспирин. Бог е дал мъдрост някой да го създаде, някой да го изобрети. Спомняме се, че една история от времето, в която Господ Исус живее, и той дава една притча, но това си е съвсем история, която се е случвала или която може да се срещне във всяко едно време, съвсем обикновена история. Историята за добрият самарянин, или притчата за добрият самарянин. Какво се казва там? Освен пулките, които могат да се изведат за добротата, там се казва, че тогава, когато добрият самарянин видя човека, който е наранен и лежи, нали, прибит, наранен, какво направи той? Той поля раните му с вино и с масло. Или той използва масло и вино за раните на пострадалия. Всъщност, какво направи той? Той прилага своите медицински познания от неговото време. Тогава това са били познанията. До толкова са стигали медицинските познания на обикновения човек. Всеки човек, всеки втори човек, примерно, е знаел, че ако има рани, те се лекуват по този начин. Или могат да се облекчат по този начин. Те са го знаели и са го прилагали. Всъщност, използвам маслото, за да успокои болката, а виното, за да прочисти раните. Затова се е използвало и маслото, и виното. И ние го знаем, нали, казваме от бабените рецепти. Ако се изгориш, бързо изгореното място по най-бързия начин в мазнина, в олио, слагаш и болката улеква. Едно време, като работех в завода, един човек си изгори много сериозно ръката от едно нагорещено желязо. Тя просто стана цялата на михури за един миг. Той просто отиде и се хвърли в качето с гриста. Сложи си ръката и болката го успокои, защото е мазнина. В момента тази мазнина беше на разположение. Или това се знае. Използват се умения, които са на времето си или които знаем, за да се облегчат раните. Исус не порица самарянин за това, а го похвали. Или ние можем и трябва да използваме мъдростта и знанието на хората, които могат да се погрижат за нашето здраве. Обаче, благодарейки и възхвалявайки Бога, благодарейки на Бога, защото Той ни дава всички тези неща за нашето добро. Той е този, който го прави. Всеки съвършен дар слиза отгоре. Всяко добро за нас слиза отгоре по различни начини, които Бог е определил. Бог е определил да има медицина. Нали? Бог е определил да има различни билки с различни свойства, по различен начин да действат на различните видови заболявания. Откъде са билките? Кой създаде билките? Господ ги създаде. Медикаментите са създадени от различни химикали. Кой ги създаде? Откъде ги валят? От земята, от въздуха, откъдето и да ги валят, всичко това е Божие. Бог е дал. И Бог е дал мъдростта някой да го направи. На всичко и на всички стои суверенната Божия ръка. И ако някой билка действа, то Бог е накарал да действа. Ако един аспирин действа, то Господ го е накарал да действа. Той е дал мъдрост, знание, умение на тези, които създават и практикуват нещо, което е твърде добро. Всяко добро и съвършен дар е отгоре и от Бога за нас. Или Бог движи ръцете на лекарите. И ние за това пък не трябва да забравяме винаги да се молим за тях, да се молим за това преди да отидем и при тях. Това е тънкият момент, който ние трябва да ползваме. Не по един човешки начин и само един човешки начин да уповаваме единствено и само на човека. Не! Лекарите са от Господа, медикаментите са от Господа, ние можем да ги ползваме, ние ги ползваме, но преди да ги ползваме и преди да отидем, ние се молим. Ние се молим на Бог, защото Бог го е дал и Бог може да го използва и Бог може да го употреби за наше добро. Никога не трябва да се обръщаме към човека, преди да сме се обърнали към Бога, защото само Той може да ни даде всяко нещо, било то по естествен или свръхестествен начин, което да е добро за нас. Да, Бог е дал рецептата, Божието Слово за помазанието. Това е молитва, придружена с помазание в Господнето име. Молитва, придружена с вяра. С вяра. Или винаги има някакво наше участие. Винаги ние трябва да направим нещо. Винаги ние трябва да направим някаква крачка. Преди да отидем на лекар, трябва да се молим на Бога. Господ да го използва. Господ да отвори очите му, Господ да благослови ръцете му, Господ да го умъдри, да умъдри ума му, да използва всичките си знания за нашето добро. Можем и трябва да ползваме и помазанието, другата рецепта. Там не ни трябва лекар, там не ни трябва разстояние, там не ни трябва средства. Господ е дал чудесна рецепта за свръхестествено изцеление. Там пък се иска вяра. Там пък се иска вяра. Трябва да вярваш. Трябва да приемеш. Само такава молитва ще избави страдалец. Господ ще го привдигне. Иска се винаги нещата да се случват и на нас не се иска винаги да се случват по този начин. Искаме винаги да е така. Защото това е добрият начин, това е и богоугоден начин, това е стъпка на вяра и това е приближаване към нашия Господ. Иска ни се винаги така да се случват. Обаче понякога знаем, че няма отговор. Когато се случват, ние също не знаем как Бог го прави. Ние не знаем защо понякога получаваме, а друг път не получаваме. Също не можем да дадем и категоричен отговор защо се случва. Сега елементарният, най-лесният отговор, най-измъкващият се отговор е, ами защото си нямал вяра. Не винаги обаче това е така. Просто Бог е суверен и ние никога не трябва да забравяме това. И не трябва да забравяме другата истина, че Бог е този, който мисли най-доброто за нас и прави най-доброто за нас. И понякога отговорът не също е най-доброто за нас, въпреки че ние не го разбираме. И затова не трябва да даваме пък категорични отговори. Може би пък повече трябва да се упражняваме. А може пък и да ни е необходима повече вяра. И ако ни е необходима, ще искаме пак от Бога, защото Той е този, който ще ни помогне. Той е този, който ще ни даде увереност. Той е този, който ще ни даде. Може и повече да е необходимо да се упражняваме. Някога чакаме последния момент. Ползваме всички други методи. Ползваме всички други медикаменти и ако нищо не се получи, отиваме при Бога на помазание. Редът трябва да е обратен. Винаги първо при Господа, където и да отидем, при когото и да отидем. Първо при Господа и първо към Господа. Викаме към Господа, чакаме от Господа, а Той оправя пътеките ни. Той оправя пътищата ни. Той ще направи така, че да се случи по най-добрият начин за нас. Той избира методите, Той избира инструментите, Той избира и времето. Повече да се упражняваме и това, което ни е необходимо, Той да ни го даде. Сигурни сме обаче в едно. Бог ни обича и е загрижен за нашето състояние. Той иска да ни помогне и го прави за наше добро. В това трябва да сме абсолютно сигурни. Ние сме Негови деца и Той ни обича. Той иска да се чувстваме добре. Важно е ние да не забравяме, да Му се доверяваме и да Му благодарим за всичко и да Го търсим за всичко. Първо Него и после всичко останало. Първо място – Бог в нашия живот. Следващия път ще продължим да разглеждаме тази картина в нейните детайли, ако Господ ни подари това време. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за Твоето Слово, което ни дава добрите рецепти, добрите указания, които ние получаваме, които ние можем да използваме. Но важно е да научим най-важното, което трябва да научим. Първо при Тебе, Боже. Първо при Твоите нозе. Първо с доверие към Тебе. Първо хвърляйки се в Твоите ръце. Вярвайки и знаеки, че Ти ще го направиш за нас и то ще бъде твърде добро, каквото и да е да Ти поискаме ние, Боже. За каквото и да Те помолим. Каквато и да е нуждата, какъвто и да е проблема. Било то житейски, било то битов, било то здравословен, било то финансов. Първо при Тебе, Боже. Първо при Тебе. Искайки от Тебе, търсейки от Тебе, доверявайки се на Тебе. Защото Ти знаеш кое е най-добро. И защото знаем, че Ти ни обичаш. Ти обичаш Твоите чада. Ти пострада за нас. Ти живота си даде за нас. Кръвта си проля за нас. И, о Господи, колко повече да ни дадеш от всеки благодатен дар и всяко обещание, което си дал да се изпълни в нашия живот. Благодарим, че Ти имаме. Благодарим, че можем във всяко време да извикаме към Тебе, да дойдем при Тебе и, о Господи, да Ти кажем и Ти да бъдеш този, който да дадеш съвършенният отговор за всеки един от нас. Помогни ни и направи го за нас. Амин.
И дори да не виждам, Ти действаш. И дори да не чувствам, Ти действаш. Спираш Ти, спираш да действаш. Спираш Ти, спираш да действаш. И дори да не виждам, Ти действаш. И дори да не чувствам, Ти действаш. Спираш Ти, спираш да действаш. Спираш Ти, спираш да действаш. Път правиш, Бог по чудеса. Верен Бог, Своя светлина в мрака. Исус, да, това си Ти. Път правиш, Бог по чудеса. Верен Бог, Своя светлина в мрака. Исус, Ти действаш, разбираш ти, разбираш да действаш, разбираш ти, разбираш да действаш.